Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Tai ką mums šiandien viešpats čia sako? Turim tokių gan rimtų tekstų, gan ilgų tekstų. Ir galim ką nors taip saldžiai, maloniai, gražiai pašnekėti. Deja, aš nelabai moku taip šnekėti. Tai man svarbu pačiam išsiaiškinti, ką viešpats nori mums pasakyti ir norisi atsiminti, kaip jums norisi atsiminti, ką girdėjot sekmadienį skaitant, kad savaitės bėgi galėtumėt prisiminti ir apmastyti ir tuo žodžiu gyventi. Tikiuosi, kad bent jau didžioji dalis čia yra atvažiavę ir nusiteikę kažkam panašiam, o tie, kurie galbūt netyčia čia pakliuvot smalsaudami, turėkit kantrybės. Galbūt jūs daugiau niekada čia neatvažiuosit, labai gaila, bet mes čia bandom išsiaiškinti. Taigi, pirmiausia, bandykim atrasti, kas čia bendro tarp tų trijų skaitinių? Nes jeigu bažnyčia paėmė vieną skaitinį Seno Testamento, kitą iš apaštalų laiškų ar darbų, o trečią iš Evangelijos, tai bažnyčios mintis, sekant ir sinagogos tradiciją, yra prisiminti, ką Dievas yra mums padaręs, ką Jis yra mums pažadėjęs ir kaip tie jo pažadai pildosi mūsų gyvenime. Tai pirmiausia, mes skaitom iš Senojo Testamento liūdijimus, ką Dievas yra pažadėjęs. Ten būna pranašai ar dar kas nors, arba ką viešpats nuveikė žydų tautoj, kas yra savotiškai dažniausiai kaip pranašiški ženklai, bilojantis, kalbantis mums apie Mesiją ir Jėzuje, Naujajame Testamente. Mes atpažįstame išsipildymą tų pažadų, tų Dievo pranašiškų darbų, kuriuos jis darė žydų tautoj, darė žydams ir jiems žadėjo. O mes šiandien giedojom psalmę ir buvo toks priegesmis įdomus. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybė. Kas žina, mes lietuviai esame Dievo išrinkta tauta, kad būtume jo nuosavybė. Norėtumėm, bent čia bažnyčioje susirinkę, norėtumėt būti Dievo nuosavybė, būti Dievo išrinktais. Tokie atsargus visi. Na, psalmės priegesmis toks šiandien bažnyčios pasirinktas. Žydai iš vienos pusės, vieni, kurie pažįsta Dievą, tiki Dievu, džiaugiasi tuo išrinkimu, o kiti yra ir tokių žydų, kurie keikia tą išrinkimą ir kad jie gimė išrinktojoj tautoj, kuri yra Dievo nuosavybė. Nes tas išrinkimas yra Dievo pasirinkimas specialiai tarnybai, specialiai tarnystei, misijai. Jūs būsite mano karališkoji kunigystė, jūs būsite šviesa pasauliui, šviesa tautoms ir panašiai. Bet jeigu tautos to šviesos nepriima, tai šviesai priešinasi, tai tai šviesos nešėjai, tai tautai būna nelengva gyventi tarp tų, kurie jų nekenčia. Pragaras nekenčia Dievo pasirinkimo, Dievo tautos, Dievo nuosavybės ir visokiais būdais bando kenkti, sunaikinti Dievo tautą, kad nebūtų jai vietos žemėje ir kad nebūtų vietos, kur Dievui savo pažadų išpildyti. Todėl galim suprasti tą neapykantą, tą uolumą šitoj srityjos, taip mes ją vadinam, antisemitizmo dvasia. Ir su ja turim reikalų, bet o kaip mes galime būti ta išrinkta, nes tai yra ne patys mes išsirinkom, va, mes būsime, dabar mes nusprendėme, mes apsisprendėme, mes būsim dabar Dievo tauta. Na, va, buvo tokių bandymų, bažnyčia iš tautų bandė pakeisti Izraelį, taip vadinama pakeitimo teorija, mes juos nužudysim ir būsim vieto jų, dabar būsim Dievo nuosavybė. Taip neišeina, nes Dievas pats pasirenka, kas bus jo nuosavybė. Bet Dievas yra palikęs galimybę prisijungti prie jo nuosavybės, prisijungti prie jo tautos. Prisimename tokią moteriškę Rūtą. Ji buvo berods iš Moabo giminės, Moabite, bijau sumaišyti dabar, bet visada pasitikrinkit, pasitikslinkit. Va, ir kai ji buvo ištekėjusi už žydo, ir kai jos vyras mirė, ir kai uošvienė jos norėjo ją paleisti, kad jai nereikėtų vargti su ją, ji pasakė uošviniai, tavo tauta bus mano tauta, tavo dievas bus mano dievas. Ir taip ji tapo žydė per tikėjimą, ne? Pasirinkusi prisijungti prie Dievo tautos, išpažindama Izraelio Dievą ir norėdama būti vienybėje su ta tauta. Tai tam tikra prasme mes irgi, jeigu mes sąmoningai, tik krikščionis, priėmė Jėzų kaip savo atpirkėją, žydų tautai pažadėtą jį atpirkėją Mesiją, išganytoje priėmam kaip savo karalių, savo viešpatį, tai sakom Jėzui, tavo tauta bus mano tauta, ne? Nes jis yra žydų tautos karalius. Ir tavo dievas bus mano dievas, tavo tėvas bus mano tėvas. Tai va, ir tokiu būdu mes galim sau taikyti irgi, bet čia vėlgi yra kiekvienas įeinam į tą santykį taip, kaip per krikštą įeinam ir tampame priklausomi Kristaus kūnui, sujungiami su tuo kūnu dvasiniais ryšiais atgimę iš dvasios, taip per krikštą mes tam tikrą prasme tampame ir žydų tautos dalimi, Abraomo palikuonimis per tikėjimą. Todėl galim su tikėjimu šitą priegesmį drąsiai giedoti, ne? Aleliuja. Vieną dalykėlį išsiaiškinu. O kokį mes čia ryšį radom tarp išminties knygos, kurioje toks vyksta tarsi apibendrinimas žydų tautos patirties. Apie aną naktį tėvams mūsų buvo iš anksto paskelbta, kad jie sužinoja, kas jiems pažadėta, vis būtų viltingi. A prisimenat, o kada jiems pirmą kartą buvo tai pažadėta? Mozė jiems pažadėjo? Ar jau Abraomui buvo pažadėta, kad tavo palikuonis išeis, bus pavergti, paskui sugrįš ir paveldys šitą žemę, ne? Po 400 metų vergovės, po vergovės. Nu, ne visus 400 metų jie vergavo, bet į pabaigą. Teko jiems būti žiaurioj vergijoj. Taigi, jie turėjo pažadą. Buvo iš anksto paskelbta. Ir tas pažadas, kad visi būtų viltingi. Tai jie turėjo pažadą, turėjo viltį. Tad tavo tauta pasikliaudama laukė teisiųjų palaimos, o priešų žlugimą pasikliaudami. Yra tokie raktiniai žodeliai, ne? Iš anksto paskelbta, kad visi būtų viltingi. Tauta pasikliaudama laukė teisiųjų palaimos, o priešų žlugimą. Nubausdamas priešus, mums pasišaukęs, išaukštino į tautą, jai suteikė į garbę. Taigi jie tapo tauta, buvo išaukštinti, jie sudarė sandorą su Dievu. Pavojams praėjus, gerų tėvų sūnus laisvai ėmė švęsti aukojimo šventę. Visi jie vieningai įsipareigojo laikytis įstatymo Dievo teisino. Tas juos apvienijo kaip tauta, tas įsipareigojimas laikytis įstatymo Dievo teisino, tai juos daro Dievo tauta. Kartu džiaugtis laimę, vargus draugė kęsti, paskui užgėdojo šventas tėvų giesmas. Taigi, toks vat vaizdelis. O ką bendro turim su Evangelija? O Evangelijoje Jėzus tokie vat mintį mums šiandien sako, nebijok mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. O, karalystę. Ir mums atiduoti, Jonui, jautė jėgą. Tai paveldėtojais galim tapti. Bet kas ten dar buvo? Čia buvo tokių visokių palyginimų apie laukiančius tarnus, apie... gerai, nesimėtysiu. Kažkur išlys dar. Buvo kažkoks man užkliuvęs žodelis. Kad, jo, kad laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį, sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį, ne? Budinti, kaip budinti, su viltimi, laukinti. Labai panašus santykis, kaip Senajam Testamente, pažadai, laukimas, viltis, įsipareigojimas, laikytis įsakymo, vykdyti Dievo valią, daryti Dievo darbus. Ir Jėzus tarsi atkartoja tai, kas Toroj užrašyta, atkartoja per tuos palyginimus, skatindamas žydus, o kartu ir mus, būti tais vat, budinčiais žmonėmis, laukiančiais savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių. Jis kažkur užtruko, nežinom, kurią dieną grįž, va, ir palaiminti, kuriuos jis ras budinčius. Jis susijuos, jiems patarnaus, jiems patikės savo karalystę, vat, visokių tokių užuominų. Bet tas laukimo procesas, kam jis mums reikalingas? Dar viena mintis, norėčiau atkreipdėmėsi iš laiško žydams, vėl tiem žydams yra apaštalas Paulius, rašė laiško žydams, įtikėjusiems Jėzų, taip sakykime, mesijaniniam žydams. Taigi, ką jis čia aiškina? Broliai, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės ir vėl vilėmės. O ko mes vilėmės? Ką jis laiduoja tikėjimas? Kuo jūs vilėtės? Kuo mes vilėmės? Kuo? Kuo? Amžino gyvenimą vilėsi. Įrodo tikrovę, kurios nematome. Tikėjimas laiduoja tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį, per tikėjimą, protėviai gavo gerą liudijimą, Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldyti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Ir paskui yra sakoma, kad mes tik keleivėje esam. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldytojais. Matys laukia miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara gavo galę tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus, ji pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro ir netgi apmirusio gimė palikuonis gausios tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltis. Jie visi mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų. Tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jie išpažino, išpažindami, jog jie žemėje ateiviai ir keleiviai. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į Abraomo tikėjimą, kad jis tikėdamas nesėdėjo ant sufkutės ir svajojo apie tikėjimą, filosofavimo, apie Dievą, bet tikėdamas paliko tėvų žemę, paliko bizniuką, kaip žinot, balvonėlius su tėvų darė, klestėjo, paliko verslą, paliko namus tėvų, paliko tėvų žemę ir iškeliavo į nežinę. Jeigu būtų žinojęs, kur eina, jam nebūtų reikėję tikėjimo, bet jis darė tikėjimo darbus. Jis gyveno tikėjimu ir kažką darė. Žydui tikėti reiškia tuo pačiu ir daryti, taip kaip panašiai mylėti ir daryti beveik tas pats. Taigi Abraomas tikėdamas daro tą ir tą. Ir apie Sarą, nors mes prisimename, kad ji juokėsi, kai viešpats pažadėjo, kad ji turės sūnų. Ir paklausė viešpats, o ko Sara juokėsi? Aš nesijuokiu, aš nesijuokiu. Juokėsi, Sara, juokėsi. Baigėsi, Sara, juokai. Ir matyt, va, Dievo žodis sako, tikėdama ir pati Sara gavo galę tapti nėščia. Įtikėjo. Ir tikėdama jį gavo galę tapti nėščia. Ir išsipildė joje per tikėjimą pažadai. Tai va, kuo remiasi tikėjimas Abraomo, kuo remiasi Saros tikėjimas Dievo pažadu? Kuo remiasi mūsų tikėjimas? Mūsų tikėjimas remiasi jausmais, mūsų supratimais, mūsų išmąstymais. Ar mūsų tikėjimas irgi remiasi Dievo pažadu? Ir kai Abraomas keliauja, apie Abraomą toks žodelis yra dar, Abraomas buvo hebrajas. Pirmą kartą pavardojama žodis hebrajas. Ir mes nuo to visus Abraomo palikuonys vadinam hebrajais. Ir jie kalba hebrajų kalba, ne? Žydų kalba, hebrajų kalba. O ką reiškia žodis hebrajas? Tai klajoklis, keleivis, turi keletą prasmių. Kitais žodžiais lietuviškai galėtumėm pasakyti, Abraomas buvo klajoklis, hebrajas. O kur jis klajojo, ko jis ieškojo? Nu va, mes praeitą savaitę buvome Ukrainoje. Violeta ir Greta, nežinau, negirdėjau Gretas tėvelių reakcijos. Bet žinau, kad Violetos mamai buvo nelengva. Ir daugelis iš jūsų, ko gero, irgi karštai labai meldėtės už mus, nes bijojot. Gediminas dar ir Violeta, nu, ir Greta, aišku, dar reikalingi mums jų gane. kad grįžtų, o ten visokie dalykai darosi, skraido raketos. Nu, mums iš vakarėse ruošiantis jau išvažiuoti į Lvovą, Kieve turėjom šlovinimo vakarą, Rusija tokiam taip ugningai ten, kaip sak, kaip ta šlovinimo grupė įvardėjo, mes esam dvasinė artilerija, nu ir pavarom, ten tokia viena katalikė su labai žydišku veidu, ką gėdojo žydiškai, ką gėdojo hebrajiškai. Tai va, mes negirdėjom nei sirenų, kurios ten aplinkui kaukė ir paskui tik mums pasakė, kad buvo oro pavojus, kad 8 raketos iš Kaspijos jūros atskrido, 7 numušė, 1 prie Lvovo, kur mes ruošėmės rytoj važiuoti, nukrito. Tai patys suprantat, skraido tokie va, dalykai, kurie žudo žmonės. Ir aišku, daugeliui klausimas, o ko jie ten važiuoja, o ko mes ten važiavom. Kiekviena kelionė, ypač varginanti kelionė, kuri ir kainuoja, ne, turi kažkokį tikslą. Ir koks buvo mūsų kelionės tikslas? Mano slaptas troškimas tos kelionės buvo pažinti viešpatį kare, pažinti, kaip viešpats veikia Ukrainoje, ką jis daro bažnyčiose. Mano gyvenimo tikslas, aš vis labiau ir labiau įsitvirtinu tame gyvenimo, mano gyvenimo tiksle, pažinti Dievą. Ir aš manau, kad ir Abromui, ir visiems kitiems tos kelionės tikslas, ale pažadėtojai, kažkokį ten pažadėtojai žemė, kažkoks paslaptingas miestas su tvirtais pamatais, kurios statytojas pats Dievas. Ar tas miestas ir nėra pats Dievas, į kurį aš keliauju, kad jį pažinčiau, kad su juo susijungčiau, jame pasilikčiau, jame gyvenčiau amžinai. Kas ta naujoji dvasinė Jeruzalė, dažnai manęs klausia, a čia ta pati Jeruzalė, a čia kita kažkokia Jeruzalė. Aš tikiu, kad ta nauja dvasinė Jeruzalė ir šventikla joje yra pats Dievas. Tik mums pristatomas per tokius įvaizdžius, žmogiškai suprantamus. Pasižiūrim nuo traukėlių, koks gražus Lvovas, pasivaikščiojom ir įsimylėjom į Lvovą ir jau galvojam, būtų neblogai čia kokį apartamentėlį įsitaisyti ir kartais atvažiuoti, pabūti, ne, palsėti, panašiai. Arba kitoj vietoj, ten, kur mes buvom, Jeremče miestelį, tokiam poilsio mieste, ten žiemas slidinėjimas, vasara upė, kalnai, pasivaikščiojimai, visokie pensionatai su visokiom paslaugom kaip Druskininkuose ir labai gražu. Ir geras oras, nu, mums biškelį karštoka buvo, bet visumoj taip neblogai. Ir kaip to tikslo pasiekti, kaip pažinti viešpatį. Ir sakiau, savo draugams. Aš atvažiuoju, nežinau, ką viešpats yra paruošęs, ką pasakysit, tą darysiu. Nu va, atvažiavom į tą lyderių mokyklą ir manęs paprašė, kad aš vieną konferenciją iš ryto, kitą ten darbo grupę praveščiau po pietų. Nu, atrodo nedaug. Aš buvau net meškerėlę pasiėmęs, pasižiūrėjau internete, ten upelis toks puikus, kur upėtakiai laksto ir vobleriukų viską pasiruošiau vien žodžiu. Kai mus pasitiko, pirmą kartą nuvedė mus prie tos upės, čia pat, keliasdešimt metrų, maudosi žmonės. Nu, gerai, galvoju, čia tai pailsėsim. Įsimėgosim, viską tik porą konferencijų, daug laisvų laiko bus, atspėkit. Vakare mes dar sudalyvavom graikų katalikų mišiose, taip, liturgijoje vadinamoj. Nelabai ką supratom, tik žiūrim, kai jau komunija dalina ir labai įdomiai komunija dalina. Ten tikra komunija, kaip sakant, kunigėlis gaudos tokiu šaukšteliu, kaip panašiai, kad angina tikrina mūsų, nes tokia lopetėlė, gaudo duonos gabalėlius plaukiojančius vyne, o žmonės tokie kaip paukštukai pritupia, išsilenkia, įsižioja ir kunigėlis ten jiems tukšti metą kaip paukštukams tą Kristaus kūną ir kraują permirkusi. Ir man asmeniškai su tuo šaukštuku dar užkliuvo, kaip sakant, ir už liežuvio. Nu, komunija su 150 ant, kaip sakant, ne tik Kristaus kūno ir kraujo pagrindų, bet ir seilių pagrindų mes visi apsijungėm. Tikra komunija. Va, ir kitą rytą mane staiga sako, o gal tu galėtum iš pažinčių paklausyti čia pas mus, įprasta per mišęs klausyti iš pažinčių, ir kadangi jų kunigas tarnavo liturgijai, nu, sakau, gerai, paklausysiu, nesitikėjau, kad tai bus. Nu, ir prasidėjo, ir kiekvieną rytą, kai nuo jau prieš 8 eilė laukia manęs, pokalbio tokia, nu, pavėsinė tokia nedidelė besietka, kaip jie sako. Ir ten, vat, eilutė jau, į kiekvieną rytą, ir po konferencijos, į po pietų, į vakarę, nu, 3-4 valandas iš pažinčių kasdien, ir aš iki upelio daugiau taip ir nebenuėjau. Bet esu dėkingas Viešpačiui, nes Jis leido mums pasiekti tikslą, jis leido man pažinti tų žmonių širdis, kurios labai atviros. Daugelis jų, kaip sakant, labai sužeisti ir kraujuojantis visokiom skaudžiom patirtim, ne tik karo išgyvenimo, bet ir sovietmečio palikimo ir kaip ir Lietuvoje panašiai ir priklausomybių ir visa kita. Ir aš turėjau reikalų ten ne tik išklausytų iš pažinčių, bet paieškoti ir bendro išeities, kažkokio kelio, susiorientuoti, kas vyksta gyvenimuose, melstis už tuos žmonės. Vienas vakaras buvo labai keistas irgi toks, jie paprašė manęs, kad aš pats tuvaučiau tėvą vakare, dangiškai tėvą, nu, kaip sakau čia dabar tėvą. A tik nenorit, kad aš jį pakeiščiau jums, va ta pakeitimo teorija visur pakeisti, žinai. Nu, mes čia turim tokią tradiciją stovyklose, kad du kunigai išeina, vienas atstovauja Dievo tėvą, o kitas atstovauja šventąją dvasę. Ir tas, kuris atstovauja tėvą, visus turi apkabinti kiekvieną. Ir visi eina procesijos keliu kaip komunijos ir va tokie apkabinimo vakaras. O paskui po to apkabinimo eina į palapinę tokią improvizuotą, ten apšviesta gražiai, ten šventas raštas padėtas ir kažkokia ištraukė švento rašto ant širdutės užrašyta, paskaito raštą, pasimeldžia ten ir tada eina prie kito kunigo, kuris atstovauja šventąją dvasę ir krapo visus vandeniu. Tai aišku, prie manęs ten ilgiausiai užtrukdavo, nes kai aš apkabindavau, tai jau apkabindavau ir pasimelsdavau ir kokį žodelį pasakydavau. Tai visi pasidarė tokie, nu, šeima ir dar labiau mane gaudyti, kaip sakant. O paskui turėjom lietuvišką vakarą ir šlovinimą tą vakarą. Ir Violeta Šaunuolė parepetavo, pramoko ukrainietiškai. Šlovinimas viena giesmė buvo ukrainietiškai, kelius ten žydiškai. Ir perėjo prie ukrainietiškos ir visa salė giedojo ekstazijai pagauti. Ir paskui paskutinę dieną jau Lvove išvažiuodami į Lietuvą susitikom su tos stovyklos organizatoriumi ir sako, kaip keista, kas čia vyksta. Anketose, kurias jie pildė, visi užsimina apie tą vakarą, kad tai buvo stipriausias jiems vakaras, kad ten Viešpats tą darė ir pilna prirašyta liudijimų iš to vakaro, kurio metu nebuvo nei pamokslo, nei apkabinimo, o tik giesmės ir maldos. Ir Viešpats darė dalykus žmonių širdyse. Tai va, tai galima sakyti, tas tikslas buvo pasiektas, ta stovykla, ta susitikimas su graikų katalikų bažnyčia, kuri su vietmečiu buvo sudraskyta, iškankinta, daug kankinių, kunigų. Lvove buvo baisus kalėjimas padarytas brigitiečių vienuolyne ir ten, kai įėjo jau čekistams pasitraukus, vokiečiams artėjant, kai įėjo žmonės drąsesni, patriotai vaduoti kalinių, tai jie rado visą kalėjimą išžudytą ir kunigus prikaltus prie sienų ir visai išdarkytus ir kunigus ir vienuolės ir vien žodžiu alpo tiesiog žmonės pamatė tuos vaizdus, tų baisumų. Tai va, tai visokių tokių liūdėjimų išgirdom. Ir supratom, kad daug kraujo, daug nusikaltimų, daug skausmo ir kaip ir netlikta ta atgaila ir to vakaro šlovinimo metu, galbūt tas atgailos elementas prasimušė mano maldose ir tai lietė žmonės ir viešpats gydė širdis per tą giesmę ir atgailos maldą. Tai va. Sudalyvavom Dievo darbuose, o kai dalyvauji Dievo darbuose, tu matai, ką tėtis daro, kaip jis daro, ir tu panašiai į jį kažkiek, ne? Ir tas vat, apkabinimas kiekvieno, aš dar prieš tai bandžiau jiems praplėsti savoką, kad aš galiu, būdamas Kristaus kūno narys, atstovauti Kristų ir Kristaus dvasę, kuri liūdija Jėzų, jo meilę ir veikia per mūsų rankas, per mūsų kūnus. Ta malonė, kurią esam gavę per krikštą, o Jėzus ir tėvas yra viena. Tai vien žodžiu, siūliau, kad Jėzus sutiktų viename ir tėvo ir sūnų. Bet paskui tik supratau iš Violetos komentaro, kad Jėzus aletas žodis, kurį jie skaitė. Ten toks vat, susitikimas su švenčiausia trybė, toks įdomus pas juos tas vat, tokia praktika žmonėms susitikti su Dievu. Bet manau, kad labai svarbus ir tas apkabinimas ir galvoju, o kaip mes viens kitą apkabinam, su kokiu santykiu ir panašiai. Bet aš čia nuklydau, o norėjau vat, apie tą kelionę, apie tikslą pakalbėti, kokie mūsų gyvenimo kelionės tikslai, koks mano galutinis gyvenimo kelionės tikslas. Kiekvienas turėtumėm savo užsiduoti klausimą. Vat jie ieškojo visi to miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas Dievas, galima sakyti, ieškojo Dievo, kad pažinti Dievą. Mums svarbu pažinti Dievą, nes va, reikės paveldyti karalystę. Mes pašaukti paveldyti karalystę, bet ar mes pasiruošę paveldyti tą karalystę? Ir kiekvienas pašauktas, ne tik kunigas ar vienuolis, kiekvienas tikintysis Kristaus kūne esam pašaukti dalyvauti šitoj Kristaus misijoj, paveldyti karalystę. Kristus paveldytojas ir mes jame kiekvienas esame paveldytojai. O paveldytojas, kad paveldyt karalystę, nu įsivaizduokit, jums kažkas šiandien pasiūlytų, nėra kam, būk mūsų karalium, būk mūsų prezidentu Lietuvoje. O nuo ko pradėti, mums lengva kritikuoti, ne, politikus. Bet jeigu reikėtų kuriam iš mūsų užimti prezidento ar kokio nors ministro vietą, ar mes kompetentingi, ar mes turim tuos duomenis, ar mes turim tos fantazijos, tą strateginį mąstymą, tą supratimą. Vat visi juokiasi iš Vladimiro Zelenskio, ne? Ai, artistas, komikas ten, vėjai, koks čia prezidentas. O va, karo situacijoj staiga žipti jame atsiskleidė superherojus kažkoks, kuriuo žavisi šiandien daugybė valstybių, tautų ir patys ukrainiečiai nustebė ir džiaugiasi, kad šiuo metu tai tobulas variantas atrodo. Ir va, o kaip mes atsiskleisim? ar mes išlavinti, ar mes pažįstam Dievą, ar mes pažįstam Jo valią, Jo įstatymus, Jo strategiją, kad galėtume paveldyti Jo karalystę ir jį atstovauti toje karalystėje. Jis mus kaip savo sūnus ir dukteris, kaip tuos klajoklius vedžioja žemės keliais, kad toje kelionėje mes turėtume progą pažinti jį įvairiausiose gyvenimo aplinkybėse. Ir pažinę jį, apsispręsti už jį, būti tokiais kaip jis. O koks jis kare, o koks jis pandemijoj, o kaip jis veikia, o ką jis man kalba toj situacijoj. Kaip man pasitikėti juo, ko iš jo tikėtis ir panašiai, suprantat? Tai va, kiek mes investuojam į tą kelionę, kad joje pažintume viešpatį. Kiek mes dėmesio skreipiame, ieškodami jo veido, jo valios, jo išminties. Ir kiek mes bandom įsitvirtinti kažkur, amžinai gyventi čia, apsidrausti, sukaupti turtų, užuot dalinęsi jais. Kaupiame, užuot liūdyje Dievo meilę, neatliekam tos misijos, nedalyvaujam jo darbuose, nepažįstam jo, bijom tada jo susitikti jį, bijom gėda mums, nes galbūt pragyvenom tik dėl savęs, tik savim rūpindamiesi ir visiškai abejingi jo reikalams. Kaip mes susitiksim jiems žinybei. Išdrysim pulti į jo glėbį, pasitikėdami jo meilę, ar save pasmerksim, laikydami save nevertais ir netinkamais paveldyti karalystę. Tai va, daug visokių tokių klausimų kyla šiandien iš šitų skaitinių ir kviečiu jūs melstis, kad iš tikrųjų mes atsivertume Dievo planui, tai Dievo mokyklai, tam ugdymo, tai ugdymo programai, kad būtume išlavinti Dievo ir tinkami paveldėt karalystę, kai pasibaigs šitą mūsų kelionę ir mums reikės sugrįžti, prisistatyti jam ir duoti ataskaitą už tą kelionę ir už tai, kaip mes panaudojam Jo mums patikėta nuosavybė, galia daryti Jo vardu dalykus žemėje, keisti šitą žemę, valdyti ją.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.